Ozatlık Radyosu sunar. Beşinci ноябрь шәршәмбе көне китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Русиянең Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрен президент итеп атауны тыйган канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Татарстан инде үз конституциясенә үзгәрешләр кертергә әзер. Бу хакта белгечләр һәм халык фикере булар. Кырымда 1944 елдан бирле беренче тапкыр Кырым татары Белогорский шәһәр башлыгы булып сайланды. Казаннан турыга Чиләбе аша Новосибирскига кадәр һава юлы ачылды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан һәм Татарстанда Русиядәге бердәмлек көне уңаеннан 4 көнлек яллар башлана. Болар барысы да Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Инде хәбәр иткәнебезчә, сишәмбе көнне Русия Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Элегерәк Татарстан президент атамасын алмаштыруга каршы булачак дилсә дә, әгәр ул Думада расланса, инде республикалар үз конституцияләренә үзгәрешләр кертергә тиеш булачак. Татарстан парламенты рәисе республиканың инде бу эшкә әзерләнүен әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Төбәкләрдә президент атамасын алмаштыру тарихи Чечня президенты Рамзан Кадыровтан башланды. Аңа Төньяк Кавказ республикаларының башка президентлары да иярде һәм иярып кенә калмады. Әлеге республика депутатлары һәм сенаторлары Русия Дәүләт Думасына төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен кертте. Аның нигезендә президент сүзе җитәкче, башлык яки хөкүмәт рәисенә үзгәртелергә мөмкин. Шулай ук тарихи гореф-гадәтләргә таянып, төбәк үзе яңа атама да кертә ала. Сишәмбе көнне нәкъ шул канун өлгесе Дәүләт Думасы депутатлары тарафыннан беренче укылышта кабул ителде. Татарстаннан Думага сайланган депутат Илдар Гыйлметдинов әйтүенчә, хәзер республикага әлеге мәсьәләне ашыгып хәл итәргә кирәкми.
Әле беренче укылышта аны кабул итте. Теге ахырына кадәр төпләнеп безнең Совет Федерациясы китләр әле. Икенчедән ул каралган, аның эчтәлегенә кергән вакытта анда күчү теге периоды билгеләнә. 2015 елга кадәр җирле парламентлар шушы теге законны үтәп үзләренең конституцияларын һәм законнарын төзәтергә тиешләр дигән фикер куелган инде, шундый перехатный период. Өченчедән, башка регионнар җитәкчеләре бигрәк тә алар шушы законны яклап кына түгел, һәм хәтта үзләренең парламентлар аркылы теге закон проектларын да керттерделәр. То есть алар ягыннан моңа ничек әйтәм соң инде, парашуңа дип әйтәм. Безгә килгәндә, без әлбәттә иң беренче чиратта саныйбыз бу мәсьәләне төпләп ныклап итеп безнең үзебезнең Татарстан Республикасы парламентында депутатлары карарлар дип. Һәм инде акыллы һәм фикерләр әйтеп үзләренең фикерләрен әйтерләр дип. Чөнки бу тулысынча конституциягә үзебезнең Татарстан һәм законнары төзү безнең Татарстан Республикасы депутатлары карамагында. Иң беренче чиратта әлбәттә без аларның фикерен ишетергә әгәр дә кабул килсә, әлбәттә, җирле парламентлар үзләренең законнарын төзәтергә тиешләр, ләкин безнең депутатларның да, яки безнең Татарстан җитәкчеләренә без ишетергә теләр идек, әлбәттә, теге аларның ни фикердә тора. Моңа кадәр безнең Минтимер Шәрипович бу үзгәртү турында үзенең теге искәр фикерен әйткән иде. Хәзерге вакытта бу мәсьәләгә бик ашыгып, бик теге абынас өстенә барырга кирәкме дигән фикердә торам.
Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов үзе сишәмбе көнне әлеге канун өлгесе кабул ителгәндә Сочида эш сәфәрендә булуын әйтте. Республикадан сайланган башка депутатларның канун өлгесенә ничек тавыш бирүләрен белмим диде. Икенче депутат Фатих Сибгатуллин шулай ук азатлыкка ярак сәфәрдәмен диде. Әмма ул президент атамасының бетерелүенә каршы түгеллеген искәртте. Татарстанда җитәкче татарча хан дип аталарга тиеш ди Сибгатуллин.
Борынгы заманда ул ханнар булган бит инде. И тарих буенча ханнардан куркалар инде. Хан булса, үзебезнең значит әйтегәндә Илбаш шаһы булыр иде. Аны Илбаш дип тә була, башка дип тә була. Аннан президентлар да бик күп китте бит. Мин бу теге дәүләт җитәкчеләре президентлар дип әйтмим. Иштинлеге ишма президент дип атала. Менә ул республикалар үзләре хәл итәләр. Монда бүген үзгәртмичә торсаң да була. Бу безнең депутатлардан тора торган була инде. Мин татарча үзгәрсә зыян булмас дип уйлыйм. Президент ул значит алда утыручы дигән сүз ул латин сүзеннән алган сүз. Безнең татар сүзе түгел ул. Мари республикасында да президент, Татарстанда да президент. Безнеке зуррак булырга тиеш. Безгә латин телендә президент дигән бер нәрсә бирә алдыр сүзен әйткән вакытта. Менә хан дигәне значит ул инде хан була. Татар ханы.
Фатих Сибгатуллин Татарстанга әлеге бирелгән мөмкинлекне файдаланып, президентны Хуан дип алмаштырырга кирәк дип саный. Азатлык та үз интернет сәхифәсендә Татарстан Башкортстан президентлары ничек аталырга тиеш дигән сораштыру уздырган иде. Анда халыкның күпчелеге президент сүзенә өстенлек бирде. Икенче урында исә Хуан сүзе килә. Димәк, Татарстан һәм Башкортстанда президент атамасы бетерелсә, бу республикаларның шигенүе кебек кабул ителәчәк, чөнки анда тирән сәяси мәгънә ята дип белгечләр. Шул ук вакытта бу мәсьәлә инде республика белән элегрәк үк килештерелгән дигән фикерләрдә йөри. Владислав Сурковның күптән түгел Казанга килүе дә нәкъ шуның өчен булырга мөмкин. Сишәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика конституциясына үзгәрешләр кертергә җыенуын әйтте. Әмма ул аның вакытын төгәл билгеләмәде. Конституцияны үзгәртү эше иртәгә дә Дума яки Русия президенты сайлауларыннан соң да төгәлләнергә мөмкин, диде ул. Депутат Гыйльметдинов исә бергәләп киңәшләшкәч кенә ниндидер карарга килеп булачак дип саный.
Әкетләп карабыз. Безнең җитәкчеләр нинди, безнең республика җитәкчеләре, безнең республика парламенты нинди карашта тора, аларның карашларыннан белгәннән соң бергәләп ничек нинди бу юнәлештә позицияне тотырга без бергәләп киңәшләр дип әйтәсем килә. Чөнки Татарстан менә без каршы дип, нәтиҗәсе дулкын кузгатып алай без бер нәрсә генә хәл итә алмыйбыз. Уйлап эшләргә кирәк. Килешүләр кирәк бу мөмкиндә.
Диде Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов.
Аның белән Ландыш Харасова сөйләште. Республикаларның рәсми җитәкчелекләре дәшми торганда азатлык укучылары һәм тыңлаучылары арасында Татарстан һәм Башкортстанның президентсыз калу ихтималы зур борчылу тудырды. Алар хисле фикерләр, киңәш тәкъдимнәрен безгә җибәрә. Укучыларыбыз Татарстан Конституциясендәге президент турында матдәгә таянырга, Мәскәү белән Казан арасында вәкаләтләрне бүлешү турындагы шартнәмә нигезендә эш итәргә чакыра. Ачлык тотарга урамга чыгып протест белдерергә чакыручылар бар. Башка берәүләр моның өчен үч алачаклары белән дә яный. Шәхсән минем өчен Татарстанның үз президенты булу күңелгә өмет биреп, кәйфне күтәреп тора, дип яза үзен татар дип таныткан бер укучыбыз. Кеше булып яшәр өчен булар бик мөһим ва әһәмиятле нәрсәләр. Әмма Россия җитәкчеләренең татарны кимсетмәсә, рәнҗитмәсә күңелләре булмый шул. Урыс шавинистларының бу гамәлләре безләрдә нәфрәт генә тудыра. Безнең дә үч алар заманнар килер әле, иншалла, дип яза татар. Дума карары кайберәүләргә иҗатка илһам биргән, безгә шигырьләр язып җибәрүчеләр дә бар. Камадан Кысла исемле укучыбыз татар милләтчеләренә атап Габдулла Тукайның «Бишара куян» шигырен бастырган. Сез дә бу мәсьәлә турында нәрсә уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Үз фикерләрегезне azatlik.org сайтына кирип җибәрегез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Чаллыда якшәмбе көнне суфичылык белән кызыксынучылар җыелды. Очрашуда суфичылыкны аңлау һәм өйрәнү турында сөйләшү булды. Чаллыга моның өчен Мәскәүдән суфи журналы баш мөхәррире Рөстәм Сабиров та килгән иде. Җыенда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Суфилар җыенына галимнар, рәссамнар, милиция хезмәткәрләре, укытучылар килде. Журналистлар да чакырыла иде. Килгән халыкка утыру урыннары тәкъдим ителмәде. Алар аяк киемнәрен ишек артында калдырып, идәнгә җәелгән келәмнәргә утырыштылар. Мәскәү кунагы Рөстәм Сабиров үз чыгышында суфичылыкның 14-нче гасырда Иранда барлыкка килүен, 1970-нче елларда Аурупа һәм Америкага таралуын әйтте. Бу агым 1995-нче елда Русиягә керә. Суфичылыкны аңлау өчен суфи булырга кирәк. Суфичылык исламнан айрылгысыз дигән сүзләрне дә әйтте ул. Мәскәүдәге суфилар үзәгендә күпчелек урыслар икән. Берничә татар бар. Хәзер таҗиклар килә башлады, ди Рөстәм Сабиров. Чаллыда суфичылык хәрәкәтен шуның каршындагы Ханака клубын оештыручыларның берсе Венера Мусина. Аның азатлыкка биргән аңлатмаларыннан күренгәнчә, Чаллыда әлегә суфичылык хәрәкәте юк дәрәҗәсендә. Аны булдыру теләге генә бар. Венера ханым сөйли.
Венера ханым, менә әйтеп үтәгез, Чаллыда шушы ханака хәрәкәте инде һәм гомумән суфичылык ничек туды?
Бик катлаулы сорау. Әле туды дип әйтергә дә ярамый, чөнки без әле яңарак кына башладык бу сорауны өйрәнергә. Хәзер инде менә без бер тапкыр очраштык, ике тапкыр журналистлар, художниклар, галимнәр җыелып, без әйтәбез, нәрсә соң суфизм? Безгә шундый сорау килеп төште безнең башыбызга. Без инде үзебезнең белгәннәребез белән оралашып, әңгәмәләр корып бер вакытны шундый дөньяга килдек. Без әйтәбез, алга атларга кирәк бит инде, өйрәнергә кирәк бу мәсьәләне икенче төрлерә китереп. Шуңа күрә менә без интернет аша чыктык суфи клубына Мәскәүгә. Мәскәүдән безгә менә шулай бүген кунак килде. Алар белән без әңгәмәләр алып барып, аларны сөйләшеп, аларга кунакка чакырып, шуңа күрә бездә суфичылык дип әйтергә без әле андый безнең көчебез юк. Безнең теләгебез бар. Бу нинди фәлсәфә направленияс мы? Ул кайсы яктан, ул ничек рәгәт итеп безгә аны аңларга, ничек рәгәт итеп өйрәнергә? Ул мәсьәләдә бик зур теләгебез бар. Менә без шушы теләгебез буенча инде хәзер шушы юл буенча барасыбыз килә.
Менә Венера ханым, мине сезгә йөрүче халык да шушы суфичылык фәлсәфәсен ничек рәгәт кабул итә, теләп кабул итәме?
Без белдерү бирәбез дә инде, кем тели шул килә. Безнең син килергә тиеш, син килмәскә тиеш. Бу ачык безнең әңгәмә. Шуңа күрә монда инде бөтен кеше үзенең теләге буенча гына килә. Кешеләү монда бернинди дә кешеләү юк, чөнки һәрбер кешенең үзенең юлы бу.
Сез Венера Мосина фикерләрен ишеттегез. Ә менә Башкортстанда туып үскән хәзер Чаллыда яшәүче Сәйдә апа Ханова әйтүенчә, суфичылыкны ул кечкенәдән ишетеп белә. Бу хәрәкәтне яклап җыенга да килгән.
Сәүдә Ханова үзен Башкортстандан, Янган таудан. Татарстанда яр чалнула яшәем уже 21 ел. Татарча бик матур итеп сөйләшә беләм. Татар теле миңа бик ошый. Безнең тугандаш телләр. И бик күп дусларым бар. Башкортстанда 100 дусым калгайны. Татарстанга килеп 100 дус үземә таптым.
Менә әйтеп үтәйдер, шушы суфилык хәрәкәте не сезнеңчә кереп киттегез?
Суфилык хәрәкәтен мин бәлекәй сакта ук ишеткәнем. Әйемдән суфи булган минең олатайым, но ул вакытта ул бик яшерен ине, бер нәмә эшләргә әйтергә ярамый ине. Мин аны эзләнем төрле юллардан, үзбек, казах суфиларды сыратканым булды. Но минең бигрәк тә менә Татарстанда эзләнем и Аллаһ Тәгалә дип әйтер кирәк инде, Венера ханым аша менә таптым. Мин үзем китаптан укыганым бар. Хәзер уже если суфилар центры образоваться итә, шунда йөреп, үземнең якташларым, менә безнең тугандаш татар тугандар белән уртар, главный дуслык, бер-беренә ихтирам итү юлыннан, суфи юлы шуннан бара дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгаләне яратырга, кешеләрне яратырга.
Менә шушы суфичылыкның истәлеген әйтеп китә аласызмы әз генә?
Мин суфичылыкның истәлеген менә үземә минең оласәем һөйләгән притча апайыма, шуны мин шуны притчаны апайым миңә һөйләгәйне. Мөхәммәт ғәләйһиссәләм пәйгамбәр янына бер төркем кешеләр барган. Безнең Башкортстан, Татарстандан улар Мөхәммәт ғәләйһиссәләм пәйгамбәрнең кешеләргә булган мөнәсәбәте, мөхәббәтеннән эреп төшкәндәр. Мин уйлыйм, суфи кешеләр кешеләрне яратлар беренсе үшерт. Үзләренең дустларына, якындарына ысын күңелдән матур итеп карайлар, яхшылык белән, изгелек күзе белән. Шуннан килә инде мин уйлыйм, мөхәббәт Аллаһ Тәгаләгә, кешегә Аллаһ Тәгалә үзе төшмәй кешеләрен җибәрә. Кешегә күрһәткән изгелегең Аллаһка күрһәткән изгелек булып кире кайта.
Сөйләшү барышында Сәйдә апа Ханова Габдулла Тукайны да суфилар рәтенә кертте. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Хәмзә Шарипов суфичылык хәрәкәтенә уңай мөнәсәбәттә булуын белдерде.
Билгеле булганча, шушы Чаллы җирлегендә дә суфичылык хәрәкәте күренә башлады, җәйле башлады. Бәтергә булса сезгә, моның сезгә мөнәсәбәтегез ничек?
Бик уңай мөнәсәбәт, чөнки мусламан диндә булган суфичылык җимешләре ул бүтән дөньяны байтагына ул, мин уйлыйм. Безнең татарларда да булган ул бигрәк тә менә Башкортстан якларында көчле җәйелгән революция кадәрлек булган. Тарихат юл дип атала ул. Ул мөселман диндә кем тиенрәк асылына төшергә тырыша, менә хак юлның инде эзли шулар өчен ул.
Менә дә әйттеләр бит инде, ислам динен тотмаган инде православлар да, христианнар да инде шушы суфи чалак оешмасына керә ала дигән фикер бар инде. Мәсәлән, риза мисез?
Мин риза булмау, мин аны хәрәкәтләргә тиеш түгелдер. Ул мин аны карата нейтраль калам, чөнки аны һәр кеше үзе хәрәкәтләргә тиеш, үзенең күңеле белән һәм аны Аллаһ Тәгалә үзе бәя бирә аны. Без нәрсәгә аны бәя бирергә тиеш?
Суфи чалак хәрәкәтенә елмаеп, көлемсерәп караучылар да бар иде. Андыйлар әлегә фикерләрен җиткерергә атлыгып тормадылар.
Шолыда узган суфилар жиынында бизнин хабарчибиз Гафиулла Газиз болуп кайтты. Сейшембе күнү Чемпиондор Лигасы уюндары кысасында Козаннын Рубин футбол такымы өз карында Грециянын Панатинайкос такымын кабыл этти. Рубин жанатарлары бары тек жеңүү гана күткөн өз такымынан тийишли уюнну көрө алмады. Рубин жеңилди. Рубиннин алдын күтүп Козандагы хабарчибиз Райнур Шакенди тыңдайк.
İki тапкыр Россия чемпионы исемин яулаган Рубин Чемпиондор Лигасында оңушсуз чыгыш жасаган дәвам итә. Узган елгы Чемпиондор Лигасы уеннарында да үз хырында жеңүгә ирешә алмаган Рубин Чемпиондор Лигасының быелгы ярышында да жанатарларын жеңүе белән шатландыра алмады. Рубин быелгы ярышны Данияда Копенгаген такымына соңгы минутларда кертергән гол нәтиҗәсендә көтелмәгән жеңүлү белән башлаган иде. Моны игътибарга алмаган спорт белгечләре түземсезлек белән Казанга Барселона килүен көтте. Узган елда Рубинга каршы 2 уенда 4 балл югалткан Каталон такымы Казан вакилин кабат жеңе алмады. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Рубиннең чираттагы очрашуы Афинада Панатинайкоска каршы булды. Ике ел чемпионы өчен дә үтә җаваплы булган уеннан Рубин кабат көтелгән җиңүгә ирешә алмады. Исәп 0-0. 2 ноябрьдә Панатинайкосны кунак итү хәзер инде Рубинда иде. Бу ойынга хәтле ике такым өчен дә Д төркемнән чыгу өчен бары тик җиңү генә таләп ителде. Спорт бергәшәре Казан вәкиленең әлеге очрашуда бары тик һөҗүм стратегиясе белән уйнаячагы турында белдерсәләр дә, Панатинайкос аңа бу мөмкинлекне 90-нчы тапшырды дип әйтеп булмый. Беренче таймда Алан Касаев белән Карлос Эдуардо яхшы уен күрсәтүләр күрсәттеләр, әмма соңгы нәтиҗәгә гол кертү бәхетенә ирешә алмадылар. Бу ике һөҗүмченең уенынан канагать калмаган Курбан Бердыев 73-нче минутта соңгы шанс итеп футбол кырына Гөкдениз Караденис һәм Мартинсны чыгарырга мәҗбүр булды. Чыннан да төрек футболчысы берничә һөҗүмдә катнашып, яхшы паслар да бирүгә карамастан, туп кунаклар капкасына үтә алмады. Моңа әлбәттә грекларның капкачысы Царвасның яхшы уйнавының да өлеше бик зур булды. Татар спорт белгече, физик культура һәм спорт отличнигы Рустам Гыйбатуллин Рубиннан голсыз тәмамланган уенын соңгы мизгилләрдән дөрес итеп файдалана алмаудан күрә.
Уенны кәнидек бил командасы тарды, машар уйнадылар дип әйтмәс идем, яхшы уйнадылар. Но моментларны дигәр кулланып бетерә алмадылар. Анда, может быть, минем фикеремчә, замена, анда атакующий Төркиядән килгән безнең футболист наш. Соңынан ак чыгар, бу Асизил, аннан соң инде икенче тайм безнең сынлык белән үтте дип әйтәсез, кирәк, зур сынлык инде хәйран моментлар булып, но уен тигез, соответствует, пока у кадәр шучы 0-0, бу штрафының рестейлә була, но Удачныйз гар кичә безнең көн булмаган дип сөйлибез.
Рәсәм әфәнде, менә Рубин инде ничәнче уен рәттән гол кертә алмый. Моның төп сәбәбе нидән гыйбарат?
Моның сәбәбен безнең җиңүчеләр элекке нәрсәсен юклыгы сизелә, Зенит командасына киткән Симакның да юклыгы сизелә, но хәтта и безнең защитник теге ул защитник инде аннан соң Домингисның инде булмавы инде ул менә баштан ук юкка чыгуларыннан соң тагын менә шушы Зенит командасына киткән уенчыларның юклыгы сизелә. Ой вакыт менә салфары җиде бетмәгән шикелле тоелды. Менә шундый классы гына элементларында кайчак менә җиткә алмыйбыз. Чуть-чуть кына калган шикелле, но шул чуть-чуттан бөтен матч җыела дигәндер. Шушы вакыт кына җибәргән ошибкалардан зур әйбер килеп чыкты. Игаман менә шушы безнең таптага керсә алмыйча менә 0 белән калды. Идәге уеннарның, может, тамашачыларның күзе катырмы дип әйтим инде менә шушы уеннары пока барып чыкмый.
Алга таба менә Копенгагеннан килүе көтелә. Бу уен ничек тәмамланыр икән? Аннан инде Рубин җанатарларда, Рубин спорт белгечләрдә инде җиңү көтә. Әлбәттә, җиңү кирәк дип әйтәләр. Әгәр җиңү барып чыкмаса, Рубиннең хәле ничек кирәк булачак?
Мин уйлыйм, барыбер без шушы УЕФАның шул 3-нче урында калып теге аннан соңгы этапка кирәк китәргә мөмкинлеге була. Ну әле алай да безнең дип инде Рубин командасына безнең инде яләндек, аларның батырлык күрсәгән вакыттар күп булды. Әнә беренче елны алган бронз медальдәген инде бер ниндидә отыш булмас шикелле ЦСКА командасында икенче андый батырлык барса, аны үзләренә барып тотып та кайтып тамсылар гына итүдә. Шундый батырлыклар эшләү гаҗәплеге бар. Монда Копенгагенны җиңеп, Барселона белән нишә уйнап булыр шикелле әлемә.
Д төркемнең икенче уенында исә Копенгаген такымы Барселонаны кабул итте. Төркем җирәбәләре салынганда җиңел такым буларак бәяләнгән Дания чемпионы Испания вәкиленә җиңү бирмәде. Уен 1-1 исәбе белән тәмамланды. Аларның икесе өчен дә бу исәп төркемнән чыгу өчен җиңеләйтте. Хәзерге вакытта Барселона 8, Копенгаген 7, Рубин 3 һәм Панатинайкос 2 балга ия. Рубин моннан соң үз кырында Копенгагенны кабул итә. Бу юлы Курбан Бердыев шәкертләренең эше тагында катлылды. Чөнки Дания чемпионына бу уенда Рубиннан үз капкасына гол керттермәүгенә дә аны Чемпионнар Лигасына алып чыгачак. Рубиннең бик аз калган өметен дәвам иттерү өчен Копенгагенны җиңүгенә түгел, Испаниядә Камп Ноу стадионында Барселонаны да бирелдергә кирәк булачак.
Казаннан Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
АКШ-тагы ара сайлауларда оппозициядагы республиканнар вәкилләр палатында күпчелек урынны алды. Беренче нәтиҗәләргә караганда республиканнар 435 урынны вәкилләр палатында Барак Обаманың Демократлар партиясына караганда 59-га күбрәк урын казанды. Сайлау нәтиҗәләре АКШ президенты Барак Обаманың канун чыгару өлкәсендәге көченә зур чикләү кертер дип фаразлана. НАТО генерал секретары Андерс Фог Расмуссен Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашу өчен Мәскәүгә килде. Расмуссен Русия НАТО хезмәттәшлеге турында сөйләшәчәк. Очрашу вакытында шулай ук Афганистанны буралар белән тәэмин итү мәсьәләсе дә каралдыр дип фаразлана. 1992 һәм 1998 елга кадәр Русия премьер-министр вазифасын башкарган Виктор Черномирдин вафат булды. Соңгы вакытта 73 яшьлек саясатчының нык авыруы белдерелә. Романияның элекке коммунист диктаторы Николай Чаушеску һәм аның хатыны Эленаның хәрби каберлеккә җирләнүе испатланды. Бу аларның туганнары мөрәҗәгате белән мәетләр өстендә уздырылган ДНК сынавыннан соң расланды. Романияның элекке диктаторы Николай Чаушеску илдә 1965 елдан 1989 елга хәтле җитәкчелек иткән иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2005 елдан бирле Русиядә 4 ноябрь бердәмлек көне итеп билгеләп үтелә. Тарихчылар язуынча 1612 елның 4 ноябрендә урыс халкы Мәскәүне поляклардан азат иткән. Чиркәү исә халык күтәрелешедә Казан изге ана иконасы ярдәм иткән дип саный. Шуңа Казанда 4 ноябрендә тәре йөреш узачак. Татар иҗтимагый үзәге исә бердәмлек көненә каршылык белдереп һәм 1992 елның 6 ноябрендә кабул ителгән Татарстан конституциясен кайтаруны Бауман урамында пикет оештырачагын хәбәр итте. Уфа халкы бу бәйрәм көне турында нинди фикердә? Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Барлык Рәсәй менән бер Катардан Башкортстанда ла халыктар бердәмлеге көнен билдәләргә яйыналар. Көндәр сувак түгел әле битте халыкта ла байрамсы кәеф хидилмәй. Күптәр аеруса 6 яшьтәгеләр 7 ноябрь, октябрь түңгәрелешен ысын байрам буларак кабул итергә гадәтләнгән. Яшьтәр иһә сәясәттән алыс, уларга өстәлмә ялгына кызык. Азатлык радиоһы хәбәрсе халыктар бердәмлеге көне алдыннан Өфө урамнарында кешеләрнең бал байрамды белү-белмәүләре менән кызыкынды.
Авыр сорау бу минем өчен. Минем өчен ял көне кебек. Минем бит эш монда түгел. Ямал регионында эшләп йөрим. Минем бер ай ял була. Монда минем ял көннәрен сизмичә дә калам. Кирәк монда байрам, потому что безнең якларда мирно должно быть инде. Диргә була инде. Дружить должны все. А, безнең семьяда интернациональный диргә була инде. Шуның өчен как-то мин аларга рәхәтләнеп отношусь инде. Яхшы, яхшы.
Байрам. Татулык байрам койды. Бездә ул көндә ял бирмәйдә. Бүген график мен. Кеше ул хәтле ул байрам дип кабул итмәйдер. Яңа нишләнә.
Әлбәттә, аңгай карашта инде бу байрам бит инде бердән кала халкына ял көннәр дип әйтелгән бит инде орналган. Кала халкы ял итә, булган йорттагы эшләрен эшләй ала. Аңгай инде шулай булган. Бу халыктар бердәмлеге байрамы. Әлбәттә кирәк. Йо бердән ял дип әйтергә кирәк. Байрам көннәре шутлана. Хәзер Васаным шуның өчен инде. Бу байрамга арналган саралар үткәрелә бит инде. Шул саралар күңелле кичәләр үткәрелә шул. Байрам кеше кәйфен күтәрергә ярдәм итә бит инде.
Безнең өчен, минең өчен 4 ноябрь бер халыктар бердәмлеге көне. Ну, байрам инде сөнки ата-әсәләр менә сорашабыз, кайтабыз авылга бит инде. Унда менә халык безнең гаиләлә генә бер нисә халык. Киленебез урыс, кодагыбыз татар, әсәебез татар, атайым башкорт битин мына бир гаиләле үз төрле халык шулай булгас безгә якын байрам. Безнең республика иң Россиянең беренче регионының иң тәүдәге, чөнки бездә күп милләтле халык яшәй. Шулай булгас безнең иң якын бер байрам, мин шул байрамга кенәгатьмен булган дип уйлыйм.
Юк, ул бит байрам түгел. Настоящий байрам 7 ноябрь. 4 ноябрь турында. Ул бит поляклар белән гомер буе сугышы берген вакыт ул бит ни. Алар, болар керерләр, аның бер төрлене юк. Историк значениесе юк аның. Шуның өчен просто 7 ноябрьне бетерер өчен уйлап чыгарган байрам.
Байрам көне дип әйтәләр, ну без белмәйбез. Без эшләйбез, белмәйм, нинди байрам. Байрам как байрам инде. Кешеләрнең бердәмлеге кирәк.
Ну мин беләм ди дип байрам икәнен дикән. Ну Сын әйткәндә мин вакытым да юк әле аны уйлар. Вакыт тап, нигә сау чылайтып күрергә дип чыктым да. Характер и. Чөнки халыктар бердән булса, тынычлык та булалар дип уйлыйм. Чөнки нисәк бергә яшәмәенсә, халыктар бердән булмаһалар, тынычлык та нәйдә булмайдыр дип уйлыйм.
Федераль байрам булуын исәпкә алып, президент Рөстәм Хәмитов Башкортстан халкын халыклар бердәмлеге көне белән аерым котлап торманы.
Азатлык радиосы Уфа.
Демократик күнәлештә үтүсе Рәсәйдә бала хокуктарына бәйле мәсьәлә һаман да хәл ителмәй кала. Уларның береһе гаилә таркалганда баланың торлыкка хокуклары үтәлмәй. Ягъни торлык атай кеше исеменә язылган осракта аерылгандан һуң бала һәм әсәй кеше унда яшәргә тиеш түгел. Рәсәйдең ватандашлар кодексына ярашлы фатир уның хуҗаһына кала. Бүген дәүләт йыелышы корылтайда ошо мәсьәләгә арналган түңгәрәк өстәл оештырылды. Унда бала хокукларын яклау буенча документ әзерләү кирәклеге билдәле. Башкортстанның бала хокуклары буенча вәкиле Лилия Гумарова әйтүенсә, канун проекты республика парламентында тикшерелгәс, аны Дәүләт Думасына тапшыру каралган.
К сожалению, дети первые попадают под удары судьбы. Самое, наверное, страшное, когда они становятся заложниками развода родителей, когда мама и папа не могут договориться, и ребенок вынужден в буквальном смысле остаться на улице. А в качестве рекомендации нашего круглого стола будет законодательная инициатива депутатов Государственного собрания Республики в Государственную Думу о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации. Эти изменения как раз-таки должны будут обезопасить наших детей от такой ситуации.
Башкортстанның бала хокуклары буенча вәкиле Лилия Умарова. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Альбина Буранғұлова әйтәкселегендәге делегация Учалы районында булып китте. Депутаттар һәм экологтар Ахун ауылы янындагы археология ҡомартҡыһына бәйле хәл менән яҡындан танышты. Башҡортостандың мәҙәни мирасына индерелгән Ахун комплексы 13 тораташтан тора, беҙҙең ярыға тиклем 15-12 быуаттарҙа астрономик иҫәпләүҙәр маҡсатында ҡулланылған Урал Волга буйы төбәгендә берҙән-бер объект һанала ул. Күптән түгел уны вәхшиҙәр емереп киттеләр. Тәре башка мәсәлле һүҙҙәр яҙҙылар. Тарих фәндәре докторы Марат Ҡулшарипов әйтеүенсә, ҡомартҡаларға зыян килтереүселәр яуапҡа тарттырылырға тейеш.
Бик ҡыҙыҡлы археологик материалдар, ул тарих өсөн һәм ғүмән халыҡ өсөн ул бик ҙур әһәмиәткә эйә. Әгәр ҙә уны барып емергәндәр икән, мин уларҙы вәхшиҙәр һәм ҡырағайҙар тип атайым. Нисек кенә булмаһын, бына был археологик ҡомартҡыны киренән тергеҙергә кәрәк тип иҫәпләйем. Ә бына кем шул ҡомартҡыға зыян китергән, уларҙы табып алып хөкөмгә тарттырырға кәрәк. Беҙҙә бит тарихи ҡомартҡыларға, тәбиғәт ҡомартҡыларына шул хәтлем теге кире күҙлектән ҡараусылар етәрлек бит. Мәсәлән, ана Тау тауын ебәрергә йөрөйләр. Шанумалады шулган таш мәмерияһында барып теләһәнмәләр яҙып ташларын алып актарып бысратып китеүселәр күп бит инде. Шама Ирәмәл тауында бит инде мына яңырак жиптар белән сит ерден килеп менеп хатта Ирәмәл тауынан да теге тәрелә утыртып куйганнар икән, ул безне мыскыл итүдә аңлата. Шундай бәндәләр етәрлек инде. Бездә бит ул теге табиғәт ҡомартҡыларын, тарих ҡомартҡыларын шул емергән өсөн белмәйм, берәү әле яуапҡа тарттырылғаны юҡ бит. Әгәр ҙә мына яуапҡа тарттырылһалар, ундай күренеш булмаҫ ине. Ана беҙҙең Тураҡан кәшәнәһе бар бит инде. Хөсәйен Бәктең мавзолейы аны күрһәттеләр анда тегеп. ташларын алып тирәһәләр язып иткәннәр бит инде ташына үрәтләр төшереп. Бул да менә бит вәхшилек дип исәпләйем.
Тарих фәндәре докторы Марат Кулшариповтың Ахун комплексы тәмәткәләренә карата фикерләрен тыңланыгыз. Бөтерәсе халык исәбен алудың якынча мәгълүматларыннан күренәвенсә, Башкортстанда 4 миллион 50 мең самаһа кеше яшәй. Исәп алучылар калаларда 2 миллион 441 мең, авыл йөрләрендә 1 миллион 607 мең кешене теркәгән. Исәп алу кагызларын барлау гыйнвардан майга тиклем барасак. Тәүге рәсми мәгълүматлар 2011 елның апрелендә буласак дип көтелә. Интернет Башкортстан президентының яңа сайты асылды. Ул республика башлыгы эшмәкәрлегенә арнала. Ошонда ук яңалыктар кабул ителгән карарлар, чиновниктарның телефоннары, фото, видео репортаждар, башка мәгълүматлар урын алган. Сайттың адресы www.presidentrb.ru. Баш автотранспорт әмгыятендә яңа итәксе булу вазифага Нефтекама қалаһының элекке башлыгы Арлек Руденко тәгаенләнде. Генерал директорга 51 яш. 95-нче 2000-нче елларда Алек Руденко Сыбай қалаһы мэрының беренче урынбасары булып эшләне. Әлегә тиклем Нефтекама хакимиятенә итәкләне узган шәмбе ул Нефтекама хакимияте башлыгы вазифаһыннан бушатылды һәм Өфүгә баш автотранспортка күсте. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казаннан турыга Шиләбе аша Новосибирскига кадәр һава юлы ачылды. Акбарс аэро ширкәтенең Астрахан белән дә туры элемдә урнаштыруында планында бар. Бу ширкәт юлчыларны җәлеп итү өчен төрле юллар эзли. Тулырак мәгълүмат белән Наил алан.
Яңа өйләнешүчеләр үзләренең калышкан көннәрен тагын да истәлекләрәк итәселәре килсә, буралакка утырып Казан өстеннән берничә кат әйләнеп оча ала. Моның бернинди кыенлыгы да юк, алданрак хәбәр итү генә кирәк икән. Акбарс аэро ширкәте маркетинг белгече Илгизә Ишимбаева сүзләренчә, бу 15 минутлык рәхәт мизгелләренең бәясе 40 мең сумнан башлана. Байлар арасында очучылар хәйран булган. Аннан да кала теләсәң, Оралакта туган авылыңа кадәр ишеп кайтып килергә дә мөмкин. Әлбәттә, бу рәхәтлекләр үзләре эшләп тапкан акчаларга гына яшәүчеләрнең төшләренә дә кермиәлегә. Шулай да Ишимбаева сүзләренчә, Татарстан президенты хезмәте дәүләт шурасы республиканың төрле министрлыклары Акбарс аэро очкычларын да, буралакларын да бик теләп алып тора. Җәйге янгыннар вакытында күрсәткән хезмәтләре өчен Татарстан хөкүмәте рәхмәт хаты да җибәргән. 2 ноябрь Кенне Акбарс аэро тагын бер министрлык белән уртак тел тапкан. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән сәяхәт өлкәсендә килешү имзалады. Әлеге документның асылы Татарстанны спорт, мәдәният һәм күңел ачуда үскән төбәк буларак таныту. Киләчәктә министрлык һәм һава ширкәте бергәләп реклам чаралары үткәрәчәк, пресс-турлар оештырачак. Теләк тормышка ашкан очракта ике якка да файда булачак. Бу планнар Казан республиканы карарга килүчеләр арткан очракта, алар билетны Акбарс аэро очкычларына алырга мөмкинлекләрен дә истә тотып эшләнә мөгаен. 1 ноябрь көнне Казан Шиләбе арасында һава элемтәсе урнашу уңайыннан очкычта Казанга килүчеләр арасында Шиләбе журналистлары да булган. Алар Казанның тарихи урыннарында булып, милли ризыклар белән генә сыйланып калмаган, ә 2 ноябрь көнне Рубин белән Панатинаикос уенында караганнар. Министрлык хезмәткәре Екатерина Барабанова сүзләренчә, Шиләбедән барлыгы 9 журналист килгән булган. Озакламый Казан журналистлары да Акбарс аэро очкычына утырып Шиләбегә барып кайтачак икән. Казаннан китеп Шиләбедә туктап пассажирларны төшереп һәм яңаларын алып Новосибирскига кадәр барачак рейсны тәкъдим иткән вакытта Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Рәфис Бурханов Шиләбе өлкәсендә 200 меңләп татар яшәүне дә телгә алган. Бәясенең дә ике якында кертеп әлләни кыйммәт булмавын 4 меңнәр тирәсендә генә дип белдергән. Акбарс аэро ширкәте маркетинг белгече Илгизә Ишимбаева да бәя сәясәтенә күрә пассажирларның нәкъ аларны хуп күрүләрен әйтә.
Питерское направление очень хорошая наполняемость, боимся сглазить.
Петербурга ошо безнең иң яхшы юнәлеш, һәр вакыт кеше күп була, күз тимәсен дип бу хакта әйтергә дә куркабыз, ди Ишимбаева. Ширкәт бүген Бигештән Мәскәүгә һәм Петербурга, Казаннан Петербурга оша. Бу рейслар Русия калаларын Татарстан белән бәйләүче яңарак кына ачылган юллар дип әйтергә була. Акбарс аэроның Канадада эшләнгән 50 кеше сыйдырышлы CRJ-200LR очкычлары бар. Алар барлыгы 7 икән. Ишимбаева сүзләренчә тагын шундый ук очкычлар алырга планлаштыралар. Ширкәтнең иң өлкән рейсларының берсе ул Казан Түбән Варта. Әле Акбарс аэро оешканга кадәр үк булган ул. Билгеле булганча Татарстанның көнчыгышы һәм Башкортстанның көнбатышында яшәп, Сибирдә вахта юлы белән эшләүчеләр һәм Хантымансий бүлгесендә төпләнеп калганнар да үз иткән аны. Бүгелмәдән моннан кала Мәскәүгә, Магнитогорскига, Петербурга да очарга мөмкин икән. Билгеле булганча, моңа кадәр Русияның күп кенә һава аланнары үзләренә башка һава ширкәтләрен кертергә теләми иде. Казан һава аланында да үз вакытында ЮТР, Сибир очкычлары белән төрле аңлашылмаучанлыклар килеп чыккалады. Ә Акбарс Аэр ипләп кенә башка шәһәрләргә дә оча башлады.
В принципе, очень много упирается в умение договариваться и находить там точки соприкосновения интересов.
Күп нәрсә уртак тел табудан тора, ди Ишимбаева. Моңа кадәр һава ширкәте очкычлары Әстерханга да чартер белән барган булган. Киләчәктә бу кала белән даими элемтә булдыру теләкләре дә бар. Акбар Сайры Бөгелмә һава ширкәте нигезендә барлыкка килә. Бөгелмәдән очышлар 1955 елда башлана. Бөгелмә һава ширкәте 2005 елдан Акбарс холдингы ачык акционерлык җәмгыятенә кушыла.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Томск өлкәсе яшьләр парламенты Бөтендөнья татар яшьләре җыены шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәдов, Яңарыш вакыфы җитәкчесе Минтимер Шәймиевка Болгар шәһәрен Идел Болгарстаны һәйкәле итеп таныту һәм Алтын Урда әһәмиятен аның хәлиткеч ролен күрсәтмәүгә борчылып хат язган иде. Бу хат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә дә урнаштырылды. Татарстанның элекке президенты Әхмәдовка җавап хаты язды. Ул тарихта Болгарда Алтын Урдада булган дип саный. Искәндәр Әхмәдов бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы, аның белән Саша Далго сөйләшә.
Соңгы вакытларда татар җәмәгатьчелеге арасында, галимнәр арасында төрле бәхәсләр куера башлады. Болгарны төзекләндерү башлангачтан бу эшкә Татарстанның беренче президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев үзе тотынганнан соң галимнәр, җәмәгатьчелек, милли хәрәкәт вәкилләре һәм шулай ук чит төбәкләрдәге татарлар Болгар белән кызыксына башладылар. Бу бигрәк тә туды шул нисбәттән Болгарны бары тик Болгар шәһәре болгарлар белән бәйле кенә таралган сүзләрдән соң, мәсәлән, инде менә безнең галимнәребез Дамир Исхаков, шулай ук Искәндәр Измайлов берәр ай чамасы элек әйткәннәр иде, Болгарны гына күтәрү Алтын Урданың татарчылыкның ролен түбәнсетү, түбәнгә төшерү бу инде киләчәктә татар халкы үсешендә төрле авырлыклар китереп чыгарачак. Мисал өчен инде болгарлар белән мишәрләрнең, сибир татарларының, астерхан татарларының бернинди дә уртак тамырлары юк. Бу бары тик инде болгарчылык ул Казан татарларына гына бәйле булып чыга. Әйтеп китүебезчә, бу мәсьәлә белән чит төбәкләрдәге яшәүче татарлар да кызыксына башлады. Шундый егетләрнең берсе, без инде аны галимнәр сүзе белән әйтсәк, урдашы кеше, татарчы, татарист дип әйтик инде, Искәндәр Әхмәдов, ул безнең Томскидан хәзерге вакытта Казанда яши. Менә Искәндәр бер ай чамасы элек хат язган иде дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фонды җитәкчесе Миңтимер Шәймиевка, Болгар шәһәрен Алтын Урда мирасы итеп күтәрергә кирәк дим. Һәм Искәндәр бу урында хаклы. Шуннан да Алтын Урда мирасы, ул Алтын Урда мирасы булып тора, чөнки Болгарның хәзер сакланып калган архитектур үрнәкләре барысы да Алтын Урда чорында яшәгән. Һәм менә хәзер инде иң кызыгы һәм иң мөһим мәсьәләне әйтеп китик. Миңтимер Шәймиев менә кичә генә Искәндәргә җавап хаты язган шушы Болгар һәм Алтын Урда мәсьәләсе турында. Искәндәр менә әйтеп китәле, Миңтимер Шәймиев нинди мәсьәләгә тукталган? Шулай да ул болгарчылыкны гына күтәрү яклымы, Болгар центризм дип әйтегенне Болгарны гына үзәкләштерү яки Дуланы Алтын Урда мирасы итеп тану яклымы? Хәзер менә Искәндәрнең үзенә сүз бирик бу турыда.
Беренчедән Тимир Шәриповичның хаты миңа үзе язган. Хат мине чынлап та шаккаттырды. Әмма ләкин Тимир Шәриповичның хаты турында әйткәндә, минемчә, монда аның хатында, хатта 3 баш аспект бар.
Ягъни ул 3 әйбергә туктала инде.
Әйе. Беренчедән, ул чынлап та татар тарихы ул бик катлаулы. Аны Болгарга да әллә нинди башка аспектта кайтырып калтырырга ярамый. Ул шул инде күптәннән әйткән фикерен, ул хәзергә вакытта да ул шул фикердә дара. Ул, мәсәлән, Хун державасы, Төрки каганаты, Бөек Болгария, Алтын Урда һәм күп кенә башка татар, төрки татар дәүләтләре, ул алар безнеке дип әйтә. Шул вакытта мен нәрсә әйтәсем килә. Ул икенчедән ул күпертүләрне, кискен күпертүләрне хөкем итә. Мәсәлән, без ата-бабаларыбыз булгар гына, яки ата-бабаларыбыз кыпчак гына, яки ата-бабаларыбыз монгол татарлар гына. Чынлап та шулай. Һәм минемчә бу Алтын Урдачылар арасында зур гына өметләрне уята. Һәм өченчедән ул минем хатта әйтеп үтелгән, мин язган иде хатта, баш аспектын дараслады. Ул яза сүзгә сүз инде. Чынлап та, сез язганыгызча, Болгарын яңарышы Алтын Урда белән бәйле. Нәкъ Алтын Урданың беренче еллар белән бәйле шул Болгар сакланып калган һәйкәлләре. Һәм шулысы ул раслый, шунысын раслый, Тимир Шәрипович.
Искәндәр менә ул бит чыннан да шулай, андагы кара пулат, кеше манаралар, алар барсы да Батыйхан чорында салынган, хәтта анда мунчаны да бит Батыйхан салган.
Болгар Батыйханның сарае дә.
Истәлекләр, Болгарның истәлекләре сакланмаган монголлар килгәнчегә кадәр истәлекләр.
Менә беләсең, мин бит теге Возрождение дигән Ярыш дигән фондының сайтына кергәч, анда шул Болгар турында теге рәсми альбомны күрдем. Анда барысы язылган. Болгар иленне, Болгар шуны, шырына бәйле булган бернинди яткерләр юк. Ну, сакланып калган арасында бигрәк тә. Мәсәлән, 13-нче, 14-нче, 15-нче гасырларда төзелгән һәйкәлләр генә хәзергә вакытта Болгарлады. Болгарны беләсезме, Болгар иленнең яткере дип таныту, күрсәтү минемчә дөрес түгел. Шул вакытта танырга да кирәк. Болгар ул бит Болгар илендә нигезләнгән булган. Әмма шул вакытта менә хәзер без сукланып караган менә яткерләр ул Алтын Урданыкы. Менә халык масса күләм аны бездә, татарны бездә, халык арасында аны Болгар дип уйлыйлар. Болгар иленең хаяткер дип уйлыйлар. Минемчә бу дөрес түгел. Алтын Урда турында әйткәндә, алар нигәдер Мәскәүдән куркалар имеш. Минемчә бу алар беләсезме, хәзергә вакытта менә руслар арасында да, русларга бик хөрмәт итеп карыйм. Алар арасында евразийчилек идеялары киң кулач ала. Мәсәлән, менә Алтын Урда рус кенезләренә бөек буларга ярдәм итте. Мәсәлән, Алтын Урда булмаса, Русиядә булган тарткалыш, мәсәлән, дәвам итәр иде. Минемчә шулай. Минемчә хәзергә вакытта Мәскәү, Русия, рус галимнары да Алтын Урдага уңайрак ничектер карый. Татарларга белән чагыштырганда, минемчә бу нонсенс.
Ягъни татарларга караганда урыслар Алтын Урдага күбрәк хөрмәт белән карый. Һәм сез бит бер үзегездә язган идегез, шушы Болгар ул Алтын Урда яткәре дигәндә мәкаләгездә, ягъни татарлар татар сүзеннән ояла дигән әйберләрне сез хурлык дип әйткән идегез ул мәкаләгездә инде. Бу татарның үзеннән килеп чыга инде Алтын Урдадан курку, ягъни комплексны дидер инде шушы империядан басып алучылар дигән сүздән инде иге дигән сүзләрдән анда шушына.
Шундый аспекты бар, әмма ләкин без чын татарлар, бу безнең тарихыбыз. Нигә без үз тарихыбыздан оят булырга тиешбез? Минемше бу биринди капкага сыялы минемше русча айтканда, бу биздин тарихибиз, негене булмаса да. Масалан, Чингиз хан да, Бату хан да, Барке хам, башка көпкене каһарманыбыз, алар бит дөнья цивилизациясына бик зур үлеш керткен. Дипломатияда илшиге үлем юк деп ким ул уйлап чыгарган? Албетте Чингиз хан, монголлар шулай деп аталган монголлар, мен аларны монгол татар, татар монгол деп йөртем. Аннары толеранттык ки дини мәсьәләләрдә толерантлык ул бит нәкъ алтын ордадан Чингиз хан империясында беренче. Мәсәлән, немецларда бар бит бик шушындый киеренкеле битләр аларның тарихында. Алар бит әйтмиләр, бу тарих аларны кетүгел. Бу аларныкы тарих, аларның тарихы. Минемчә шулай. Без мәсәлән, кемгә дә булса начар, әлени кытышкыш ге паганы татарлар, монголлар күренеп булсак, бу барыбер без татарлар. Безгә ул безгә үзебезгә генә кирәк. Башкаларга ул кирәк түгел, минемчә шулай. Һәм мин Тимир Шариповичнең хатыты беренче сүз әйтеп китәсем килә. Минемчә өченчедән беләсезме? Мин Тимир Шарипович язганча булгар ул татарның берләшкән җире булырга тиеш. Шулай дип язган. И аннары ул моны миңа язды. Сез әзер шул проектка булышырга һәм мин сезне аннары да хезмәттәшлек итәргә чакырам. Ул миңа язды. Ә мин ул миңа гына түгел бит шундый хат. Ул шәхсән миңа шул вакытта ул бар шулай дип аталган алтын урдачыларга юнәлтелгән. Димәк, Митимир Шарипович безгә чынлап та кулын сузды.
Искәндәр Мәсин хезмәттәшлек турында әйтеп киттең. Шәймиев чакыра дип инде. Шулай да Шәймиевка шул Болгар белән шөгыльләнүче галимнәргә, кешеләргә нәрсә тәкъдим итәр идең? Ничек барырга тиеш шу юнәлеш? Алтын Урданы күтәрү ягыннан бу.
Нәрсә, беренчедән инде Болгарның ядкерләрен Болгар иле белән бәйле дип танытмаска. Чөнки ул беренче чиратта Алтын Урда. Ну, чынлап та әйткәндә күп кенә кешеләргә болгарлар, менә безнең атабалар без дип ошый. Миңа чынлап та сары май булып ята торган тарихыбыз ул Чингиз хан, Бату, Алтын Урда. Димәк, беренчедән гомуми масса күләм шушындый татар ана, анында инде аны Алтын Урда яткәре дип танытырга күрсәтергә бу беренчедән. Икенчедән, хәзерге вакытта мин фикердәшләрем белән, кардәшләрем белән конкрет тәкъдимнәрне әзерлим. Без әзерлибез һәм шул конкрет проектларны әзерләп бетереп, без Возрождение фондына без юнәлтәчәкбез, җибәрербез. Конкрет предложение, мәсәлән, Бату ханның сарае турында әйткәндә, ул бит чынлап та ул бөтен дөньяның мирасы. Аны торгызырга кирәк. Ярдан торгызырга һәм бар Төрки бар, мәсәлән, монгол һәм башка халыкларны берләштереп, әле нинди анда Болгарда Болгар форумы дигән генә түгел, һәм мәсәлән, Алтын Урда форумы. Бүтән дөнья Алтын Урда Чингиз хан империясы дип тарихи һәм иҗтимагый мәсәлән, конференция үткәрергә.
Бүтән дөнья татар яшьләре җыены шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәтов белән Азатлыкның Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште. Искәндәр Әхмәтов яңарыш вакыфы җитәкчесе Минтимер Шәймиевка Болгар шәһәрен Идел Болгарстаны һәйкәле итеп таныту һәм Алтын Урда әһәмиятен аның хәлиткеч ролен күрсәтмәүгә борчылып хат язган иде. Татарстанның элекке президенты Әхмәтовка җавап хаты җибәргән, ул тарихта Болгар да, Алтын Урда да булган дип саный. Тарих турындагы бу кызыклы бәхәскә сез теләгән вакытыгызда Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кайтып аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
ozatlik.org.
ozatlik.org. Украина ел көнне узган сайлауларга нәтиҗә ясый. Кырымда 1944 елдан бирле беренче тапкыр Кырым татары шәһәр башлыгы булып сайланды. Альберт Кангиев Белогорский шәһәре мэры булачак. Ак мәчет шәһәр башлыгы урынына исә регионнар партиясеннән Виктор Агиев сайланды. Кырымда да Украинада кебек үк җирле шуралар һәм шәһәр башлыклары урыннарының күбесен хакимияттәге регионнар партиясе вәкилләре алды. Кырым татарларының милли мәҗлесе җитәкчелеге халыкның тавыш бирүдә катнашырга теләмәүен тәнкыйтләп чыкты. Сайлауда катнашучыларның саны түбән иде. Тулырак итеп Акмәчеттән Диләвар Усман сөйли.
Кырым үкіметінің башы, регионлар фирқасының Кырым бөлігі рейсі Василий Жарты Кырымда кешкен ерлі сайлаулар нәтижелері бойынша Акмәчетте матбуат көрушін өткерді. Меркези сайлау комиссиясы сайлаулар нәтижелері бойынша дәрі мәліматларын илан етмесе де Василий Жарты регионлар фирқасы 51 мандатлы мажоритар округтан 49-нда ғалебе қазанды, фирқа жедвелері бойынша есе 48-49% рейлерін алды деп хабер етті Василий Жарты.
Победила в том, что Крым имеет подавляющее большинство голосов по отношению к другим политическим силам. Я могу только назвать там процентное выражение, это около 50%, 48-49% по списку. И по мажоритарной системе Верховный Совет Автономии Крым из 50 у нас прошло 49 кандидатов в депутаты Верховный Совет Крыма.
Сөзіні девам етіп, Василий Жарты, бойлелікмен Крым юқары радасында регионлардан сайланған депутатларының сайысы 77-80 депутат ола біле, деді.
То есть мы предполагаем, что представлена партия регионов в Верховном Совете Крыма будет от 77 до 80 мест в парламенте.
Василий Жарты Крым үкіметіне елбасшылық япмаға азыр олғанны білдіріп, депутатлар оңа ишанш білдірселер, о бұ ишіні девам етежегіні айтып, мен депутаттықтан бөле тағзірде ариза язып кетерім, деді. Сөзіні девам етіп, Василий Жарты Крым юқары радасына рейс етіп, ескі рейс Владимир Константинов тәйінленежегіне ишанш білдірді.
Я думаю, что партия поддержит и предложит Верховному Совету Крыма именно Константинова Владимира Андреевича.
Василий Жарты Крым юқары радасында коалиция олмайжақ, амма біз чешіп сияси клерінен эмедашлыққа азырмаз. Депутат етіп сайланғанлар, үкіметте чалышажақ олсалар депутатлықтан ариза язып кетмек керекілер. Үкіметте тек профессионалар чалышажақ, ешбір квоталар олмайжақ, милли факторда рол ойнамайжақ, деді Василий Жарты. Ахмеджит Шер башы вазифесіне кім сайланғаны аққында Меркези сайлау комиссиясының нәтижелер да илан етілмесе де, Ахмеджит Шер башы етіп регионлар фирқасы векілі Виктор Агеев сайланғаны да хабер етті Василий Жарты.
Городский голову Виктор Николаевич Агеев победил. Даже уже поздравил его Лев Мирьевский с победой телефонным звонком. Я думаю, что осталось только дождаться официально, как будто бы скажет комиссия.
Ахмеджит Шербашева известен намзетны Косерген Ремзи Ильяс Песехында Таркасабаларында рей бергенлерінің 3-тен 2 пайыны алған. Амма меселе шында ки Ахмеджитнің базы Хрым Татар Касабаларында меселе фонтаны да Хрым Татар сайлаушылары пек пассив олғанларын хабер еткен Рифат Чубаров фонтаны касабасы сайлаушылары юқладылар деді. Сайлауларға келмегенлерге о мына не деді.
Мен айрыкча бу сайлауларга катылмаган инсанларга бир бирчем бар. Алла көрсөтмөсө мен бир сыны кабылатламайм. Эпси кенсин, жолуну кенсин биле. Ама не кадар пайдалуу болдулар бу, пайдалуу болмадылар, кендилери бу күндөрү түшүнсүндөр. Чөнки ярын бир күн бурада үкмөт курулачак, парламенттин иштери башлаячак. Чок меселелер жана топураклар, фонтандагы мектептер, дигерлери жүздөрүнүн, биндердин да чоклошочак. Буларды эпсини бежермек үчүн биздер жетерлибизби? Ошон бу insanlarımız gelmeyip bize yardımcı olmayıp bizden beklediği yardımı alabilirler mi? Yok. Biz de bu yardıma hazırız. Biz yardım etmeye çalışacak. Ama bizler güçsüz kerem olacak. Çünkü yanımızda diğerleri olmayacaklar.
Kurultay ruh namzetleri Kırım'da 6-6,5 rey kazanıp regionlar ve komünistler firkasından son 3. yerdeler. Komünistler firkası 7,5 reylerini kazanganlar. 4. yerde 5% reylerinden Союз firkası, Русское единство 4%, Эмсильная Украина 3,5% рей алып олганлар. Юлия Тимошенконың Баткевшина фирқасы исе Кырым парламентіне кечіп оламады. Бойлеликнен курултай рух алған 6-6,5% рейлерінен Кырым юқары радасына тек 4 яда бонусларынен 5 депутат кечіп олажақ. Раданың кечкен шағырылышында исе бұл фракцияда 8 депутат бар еді. Демек, бірінші сарада олғанлар Рифат Чубаров, Энвер Абдураимов, Леонид Пилунск ве Ремзи Ильясов депутат ола билелер. Бахшарайдакы 28-чы сайлоо округунда регионал Дмитрий Рогачев ве Бахшарай район мемуриеты рейси Илмий Умеров арасында күрешнин нечилери бу эштуру азырланганда да белгиледи. Мында ким еңди деген суал шындылык ачык кала. Умеров Рогачевтан бир кач рей азалганы, амма рейлер да соңуна же сайылып чыкылмаганы хабер этиле. Бахшарайнын почтовый ароматный кокос коюшуралары рейслери этип кырым татарлар сайланды. Карасубазар шер башы этип кырым татар намзети курултай рух көстерген Альберт Кангиев сайланды. Регионлар фиркасы көстерген сабык вице-премьер Лентон Безазиевти Акмежитнин 20-чы мажоритар сайлоо округундан депутат этип сайланган. Курултай рух сайлоо штабынын рейси Рифат Чубаров сайлоолорго екун чекип, бул сайлоолордо биз кенеде илери адымдар яптык деди.
Симферополь, мэрни сагама хунгин, кедми адамымызды көздедік Ремзи Ильясы. Білгілі бір адым, алышсынлар, огренсінлер. Бүгін олмады, ярын олыр. Карасу базарда, иншалла, башлығымыз олайдық Альберт Кангиев. Чок көйлерімізде бірінші сепер қырын татарлардан қалалалар сайландылар. Район шуаларымызда бүтін ерледі қырын татар милли құрылтай тарапынан көсірген қырын татарларымыз барлар. Біз барын өфтеріне бәрәбер чолашажақ бе, іштепле адым-адым күтіндіңіздан дегер. Бір-бірімізді қабаятлығымыздан дегер, бір-бірімізді ашаладығымыздан дегер. Бәрәберіктен адым-адым біз бұл қырымның кележегіне, қырында дебетшігіміз ектежек. Бәкі бүгін ярым дегер, бізлеріне бәкі бақыл дегер, ама бізлерден соң девам етежек инсанларынан, милетінен бәрәберікті.
Бу рухның Крым бойынша сайлау штабының етекчісі Рифат Чубаров еді. Мешіс рейсі Мустафа Джемил оғлы хабер еткеніне көре, Ислам Терек районында регионлар фирқасындан намзет етіп көстерілген Эдип Ғафаров еңген. О, Крым татар намзеті Құрылтай рух тарафындан көстерілген ескі Крым милли мектебінің директор Айше Чабановадан зияде рей алған екен. Крым Юқары Радасына депутат етіп сайланған мажоритар округындан Эдип Ғафаров ве Лентун Безазиевні Крым татар халқының бірлігіне қаршы қолландылар, деді Мустафа Джемил оғлы. Сөзіні девам етіп, о қой шураларына рейс етіп сайланған қырым татарларының саны артажақ, амма район шураларында қырым татар депутатлары азлаша біле, чүнке мында мажоритар округлардан қырым татар намзетлері аз кечті, деді. Құрылтай рух намзетлеріне қаршы кеткен милли фирқа ве социалистик фирқасы да қырым татар рейлерін алсаларда, олардан көстерілген бір намзет те депутат етіп сайланмады. Олар базы фирқаларының сымарышыны еда етіп қырым татар электоратыны бөлділер эмпара қазандылар, деді Мұстафа Джемил оғлы. Меселе милли фирқа етекчісі Васфи Абдураимов 107 сес алған олса, айны округта құрылтай рух намзеті Сервер Салиев 2500 рей алған. Ама олар екісі де кечмеді. Ахмежит янындағы Мамут Султан қой шурасына 7 қырым татар намзеті кешкен олса, қой шурасы рейстігіне өздерін көстерген 5 намзеттен 3 қырым татар намзеттері олғаны себебінден бірісі де рейс етіп сечілмеген. Рухның қырым бөлігі етекчісі Леонид Пилунский ісі қырым бойынша қырым татар депутатларының чешіт шураларда санлары 500-ден кечмес деп сая. Шунда қайд етмелі кечкен ерлі сайлауларда қырым татар депутатларының чешіт шураларда санлары 1000-ге бара еді. Қырымның бүтін бұйық шеерлерінде де шеер башлары етіп регионлар фирқасы намзетлері кечкені хабер етілі. Амына Қарасу базар шеер башы етіп сайланған Құрылтай рух намзеті Альберт Кангиев 2020 рей қазанып 36 сеске регионал Николай Мирановны еңсе де Миранов бұл нәтижелерінен разы олмайып махкемеге мұрағат етмеге азырлана екен. Іште Қырымда кечкен ерлі сайлауларының базы тахминен нәтижелері бөйле. Там нәтижелеріні Меркези сайлау комиссиясы бұл афтаның соңында илан етежегі бекленілі. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.